Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang The Creative Act, A Way of Being ni Rick Rubin ay isang aklat na mapagnilay tungkol sa pagkamalikhain, hindi isang karaniwang manual para sa pagsusulat, musika o disenyo. Kilala si Rubin bilang isang veteranong producer na nakatrabaho ang mga artist sa iba't ibang genre. Ngunit hindi niya ginagamit ang libro bilang talambuhay o koleksyon ng mga kwento sa studio. Sa halip, inilalahad niya ang paglikha bilang isang paraan ng pakikipag-ugnayan sa mundo. Para sa kanya, hindi lamang ang natapos na obra ang mahalaga, kundi ang uri ng atensyon, pagiging bukas, at disiplina na nagpapahintulot para may malikha. Binubuo ang aklat ng 78 may iikling bahagi na maaring basahin ng paisa-isa at pag-isipan ng dahan-dahan. Pinagsasama nito ang praktikal na obserbasyon, filosopikal na pagninilay, at wikang minsang tila espiritual. Layunin itong tulungan ang mambabasa, artist man o hindi, na makilala ang mga hadlang sa sariling paggawa at magkaroon ng masensitibong pagtingin sa mga ideya, karanasan at posibilidad sa paligid. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang pagiging creator ay nakabatay sa pakikipag-ugnayan sa mundo, hindi lang sa propesyon. Pangunahing paninindigan ni Rubin na ang kapagiging artist o creator ay hindi nakatali sa trabaho, talento o uri ng output. Hindi kailangan musikero, pintor o manunulat ang isang tao para magkaroon ng malikhaing buhay. Mas mahalaga ang paraan ng pagtingin, pakikinig at pagtugon sa realidad. Sa ganitong pananaw, ang pagkamalikhain ay maaaring makita sa paglutas ng problema, pagbuo ng komunidad, pagdidisenyo ng serbisyo, pagtuturo, o paghahanap ng mas makataong paraan para gawin ang araw-araw na gawain. Mahalaga ito dahil inaalis nito ang ideya na iilan lamang ang may pahintulot na lumikha. Gayunman, hindi rin ito sinasabing madali ang mahusay na gawa. Ang pagiging bukas sa posibilidad ay kailangang samahan ng paulit-ulit na pagsubok, pag-obserba at pag-aalaga sa sariling pamantayan. Para sa mga mambabasang Pilipino, maaaring iugnay ito sa malikhaing pag-aangkop na madalas makita sa pamilya, barangay at maliliit na hanap buhay. Ngunit ang punto ng libro ay hindi simpleng pagiging madiskarte. Ang layunin ay magkaroon ng mas malalim na relasyon sa karanasan upang ang ginagawa ay hindi puro automatikong tugon sa uso, takot o inaasahan ng iba. Ikalawa, ang pagiging reseptibo ay mas mahalaga kaysa sa pilitang paghahanap ng malaking ideya. Inilalarawan ni Rubin ang creator bilang isang uri ng antena. Sa metaporang ito, ang mga ideya ay hindi laging ganap na iniimbento mula sa wala, kundi napapansin, nasasagap at binibigyan ng anyo ng taong handang tumingin at makinig. Ang konseptong ito ang sentro ng kanyang tinatawag na source, isang halos walang tigil na daloy ng inspirasyon at posibilidad. Hindi ito kailangang unawain bilang literal na paniniwalang espiritual. Praktikal din itong paalala na ang atensyon ay bahagi ng paggawa. Kung palaging abala, sobra ang ingay o nakatuon lamang sa mabilis na resulta, mas mahirap mapansin ang mga detalye at koneksyong maaaring pagmulan ng obra. Dahil dito, binibigyang halaga ng aklat ang katahimikan, pagmamasid, pakikinig sa kapaligiran at pagpapahintulot na magtagal ang isang tanong bago piliting sagutin. Kapaki-pakinabang ang pananaw na ito sa panahong mabilis ang takbo ng social media at madaling masukat ang halaga ng gawa sa reaksyon ng madla. Sa halip na habulin agad ang pansin, hinihikayat ni Rubin ang creator na magtanong kung ano ang tunay na napapansin niya at kung anong anyo ang hinihingi ng ideya. Ang reseptibong pag-iisip ay hindi pagiging pasibo. Nangangailangan ito ng maingat na pagpili kung alin ang susundin, alin ang iiwan at kailan kikilos. Ikatlo, ang beginner's mind ay paraan para mabawasan ang hadlang ng sobrang paghusga sa sarili. Mahalagang tema sa The Creative Act ang beginner's mind, o ang kakayahang lumapit sa gawain ng may pag-uusisa at hindi agad nakakulong sa dating alam. Hindi nito minamaliit ang kasanayan o karanasan. Sa halip, ipinapakita nito na ang sobrang pagkapit sa nakasanayang paraan ay maaring maging hadlang sa pagtuklas. Kapag ang unang tanong ay kung tama ba ito ayon sa mga lumang tuntunin, kung may market ba agad o kung sapat ba ang sariling galing, maaring hindi na masimulan ang eksperimento. Sa aklat, kaugnay nito ang pagharap sa self-doubt. Hindi pinapangako ni Rubin na mawawala ang pagdududa. Ang mas makatotohanang mungkahi ay huwag hayaang ang pagdududa ang maging pangunahing tagapamahala ng proseso. Maaring may halaga ang kritikal na pagtingin, ngunit may tamang yugto ito. Sa umpisa ng paggawa, mas kailangan ang paglalaro, pagkuha ng maraming posibilidad, at pagtanggap na may mga pagtatangkang hindi gagana. Sa kalaunan, saka magiging kapaki-pakinabang ang pag-edit at pagpili. mahalaga ang paghihiwalay na ito dahil magkaiba ang trabaho ng paglikha at paghusga. Para sa sino mang natitigilan sa hiya, perfectionism o takot mapuna, ang aral ay hindi magpanggap na walang takot. Ang aral ay gumawa pa rin ng maliit na hakbang bago patuluyang magdesisyon ang takot para sa iyo. Ika-apat, ang incubation, disiplina, at paulit-ulit na pagbalik sa gawa ay bahagi ng proseso. Hindi inilalarawan ni Rubin ang inspirasyon bilang bigla ang kidlat na sapat na para matapos ang isang obra. Kinikilala ng aklat ang halaga ng incubation, ang panahong tila walang nangyayari ngunit patuloy na pinoproseso ng isip ang isang ideya. Ang paglayo muna sa proyekto, paglalakad, pagtulog, pagtingin sa ibang anyo ng sining, o pagbalik sa karaniwang buhay ay maaaring magbigay ng bagong pananaw. Hindi ito dahilan para iwasan ang trabaho. Sa halip, ipinapares ito ni Rubin sa disiplina at regular na pagharap sa gawain. Ang creator ay kailangang maghanda ng kondisyon kung saan may pagkakataong dumating at umunlad ang ideya. Maaring kabilang dito ang oras, espasyo, koleksyon ng tala o ritual na tumutulong upang bumalik sa focus. Mahalaga rin ang pagbuo ng maraming bersyon. Kapag masyadong maaga ang pagkakapit sa unang ideya, nalilimitahan ang maaring maging anyo ng gawa. Sa proseso ng pagrebisa, may ilang elementong kailangang tanggalin kahit matagal pinaghirapan kung hindi na ito nagsisilbi sa kabuuan. Ang ganitong pananaw ay kapaki-pakinabang sa mga proyektong nangangailangan ng mahabang panahon, gaya ng thesis, album, negosyo, pelikula, o programa sa komunidad. Ipinapaalala nito na ang kreatibong trabaho ay hindi nasusukat lamang sa dami ng oras na nakatitig sa output. Nasusukat din ito sa kalidad ng pagbabalik, pagsasaayos, at pagtitiis sa hindi pa malinaw na yugto ng paggawa. Panghuli, ang kahinaan, panganib, at sariling pamantayan ang nagbibigay ng pagiging totoo sa obra, hinihikayat ng aklat ang creator na tanggapin ang kahinaan at panganib bilang normal na kondisyon ng paggawa. May panganib ang paggawa ng bagay na tunay na mahalaga dahil maari itong hindi magustuhan, hindi maintindihan, o hindi umabot sa inaasahang resulta. Ngunit kung ang bawat desisyon ay nakabatay lamang sa pag-iwas sa puna, malaki ang posibilidad na maging ligtas ngunit walang sariling tinig ang gawa. Hindi ibig sabihin ito na huwag makinig sa ibang tao. Sa halip, binibigyang diin ni Rubin ang pangangailangan bumuo ng sariling panukat bago umasa sa panlabas na pagpapatibay. Ang tanong ay hindi lamang kung papasaba ito sa uso, algorithm, o opinyon ng isang makapangyarihang tao. Tanong din kung tapat ba ang gawa sa intensyon nito at kung ginawa ba ito sa pinakamainam na kakayahan sa kasalukuyang sandali. Dito, nagiging mahalaga ang pag-eksperimento. Ang pagsubok sa maraming direksyon ay naglalantad ng mga posibilidad na hindi makikita kung puro maagang pagkontrol ang gagawin. Maari ring lumitaw ang mga pagkakamali na hindi kailangang itago agad dahil may mga pagkakataong ang hindi inaasahang detalye ang nagbibigay ng karakter sa isang obra. Ang punto ni Rubin ay hindi romantisahin ang pagkukulang. Ang punto ay gamitin ang pagiging hindi tiyak bilang materyal sa pagtuklas, sa halip na ituring itong automatikong ebidensya ng kabiguan bilang pagtatapos. Ang The Creative Act, A Way of Being ay para sa mga artist, manunulat, musikero, designer, guro, negosyante, at sino mang gustong magkaroon ng mas maingat at malikhaing paraan ng pagtatrabaho. Lalo itong babagay sa mambabasang hindi naghahanap ng mahigpit na hakbang-hakbang na sistema, kundi ng mga kaisipang maaaring balik-balikan habang may sariling proyekto. Ang praktikal na pakinabang nito ay nasa paglinaw ng ilang madalas paghaluin na bahagi ng paggawa, tulad ng pagkuha ng ideya at pag-edit, pahinga at pag-iwas, o pagdududa at makatwirang pagsusuri. Maaari nitong tulungang bawasan ang pressure na kailangang laging may ganap na orihinal na ideya dahil inililipat nito ang focus sa atensyon, pagtanggap at tuloy-tuloy na paggawa. Sa intelektual na antas, pinapalawak nito ang depinisyon ng creativity mula sa talento tungo sa etika ng pakikipag-ugnayan sa mundo. Naiba ito sa maraming aklat tungkol sa productivity o creative techniques dahil hindi pangunahing layunin ni Rubin ang mas maraming output, mas mabilis na paglikha o agarang komersyal ng tagumpay. Hindi rin ito memoir ng kanyang karera sa musika kahit ang kanyang karanasan bilang producer ang nagbibigay bigat sa kanyang pananaw. Ang natatangi rito ay ang maikli, malapagninilay na estruktura at ang pagturing sa pagkamalikhain bilang pagsasanay ng pagdama. Maaring tila malabo o masyadong espiritual ang ilang bahagi para sa mambabasang gusto ng konkretong metodo. Ngunit para sa handang magbasa ng dahan-dahan at subukan ng mga ideya sa sariling gawain, nagiging kapaki-pakinabang itong kasama sa pangmatagalang creative practice. Kung gusto mong sumuporta Rick Rubin, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.